Prekenteksten som er satt opp i dag, den finner vi hos Johannes i det 9. kapitlet, og det er de første versene der og de siste versene i samme kapittel, i Jesu navn. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Og hans disipler spurte ham: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind?» Jesus svarte: «Verken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øyne. Og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa.» Det er utlagt, utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og da Jesus traff ham siden, sa han: «Tror du på Guds sønn?» Han svarte: «Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham: «Du har sett ham, og han som her taler med deg, han er det.» Han sa: «Jeg tror, Herre», og falt ned for ham. Og Jesus sa: «Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde.» Noen av fariseerne som var sammen med ham, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» Jesus sa til dem: «Var I blinde, da hadde I ikke synd, men nu sier I: vi ser, derfor blir eders synd.» Amen. Vi skulle stanse i formiddag især ved dette spørsmålet som Jesus kom med: «Tror du på Guds sønn?» Det var den mannen som var født blind, men var blitt helbredet. Han fikk det spørsmålet. Men nå ville Herren Jesus rette det spørsmålet til oss som er her i denne forsamling i dag. «Tror du på Guds sønn?» Ja, det er det viktigste av alle spørsmål som finnes i hele tilværet det. For det står skrevet at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Det er enten eller. Det er to slag. Det er de som tror på Guds sønn og dermed har sønnen, som Johannes skriver. Og de har livet. Det evige liv. Og så er det de som ikke tror på Guds sønn, og dermed har de heller ikke livet, men Guds vrede blir over dem. Ja, det sier Bibelen. Derfor sier jeg, er det ikke noe spørsmål som finnes på jorden som er viktigere enn det? Tror du på Guds sønn? Det er ikke spørsmål om en har religiøse interesser. Det er det mange som har. Ja, det er ikke engang spørsmål om en pleier å gå på bedehuset, for det er det også en del mennesker som gjør. Skulle bare ønske det var enda fler. Så det er godt at man går i kirke og på bedehus. Men det er ikke det det er spørsmål om. Tror du på Guds sønn? Det er spørsmålet. Nå ser vi jo her i teksten vår, og i hele dette kapitlet hos Johannes, at det er mange som ikke tror på Guds sønn. Og vi finner noen av grunnene til at de ikke tror, det vil si unnskyldningene som de har for ikke å tro. Og det kunne være grunn til å se litt på dem også en stund her i dag. En av de ting som folk peker på, det er at det er så mange gåder og mange uforklarlige ting i verden, så jeg kan ikke tro av den grunn. Ta nå for eksempel denne stakkaren som satt der. Han var født blind. Kan du tenke sånn elendighet? Han manglet altså denne sansen som mange av oss kanskje vil mene er den viktigste av alle, å kunne se. Han er født døv, kan ikke høre. Ærlig talt så tror jeg det er enda verre. Jeg snakket med en døvelærer en gang, og han sa jeg ville heller ha 10 blinde barn, sa han, enn en som er døv. For den er mer utelukket fra menneskenes samfunn, den som ikke hører seg an, enn den som ser. Ja, ja, det skal ikke jeg si mer om. Men det er svært i alle fall. Og så er det jo så mye annet i verden, og så sier menneskene da, nei, jeg kan umulig tro, jeg kan ikke det, for det er så mange gåder. Vel, når jeg hører det, så må jeg tenke på mennesker jeg har truffet, som har vært veldig hårdt rammet av skjebnen, som vi pleier å si, men som allikevel trodde på Gud. Det var i unge år jeg traff et menneske som gjorde så inntrykk på meg, jeg har fortalt det mange ganger. Jeg var ung student og var oppe i Valdres en sommer, og så fikk vi høre at oppe i Lia der så bor det en kone som heter Ragnhild, og hun hadde mistet både syn og hørsel da hun var et par år gammel under en barnesykdom. Og hun hadde vært sendt til en døvelærer på Hamar, og han hadde klart å få det til sånn at hun kunne korrespondere med menneskene allikevel, Ragnhild Kåta. Hun la hånden sin på munnen til den som snakket, og tenk, så kunne hun oppfatte ved bevegelsene som hun oppfattet med fingrene, hva som ble sagt. Det var ikke svært mange andre enn hennes gamle mor som greide det, men hun kunne da på sett og vis kommunisere. Og så gikk vi opp der for å hilse på Ragnhild, og da fikk mor sagt til henne det at det var 3 unge karer fra Oslo som var kommet her for å hilse på henne. Og da sa hun, for hun hadde lært å snakke også, en skjønt jeg forsto ikke hva hun sa, men mor skjønte det. Tror de på Jesus, de 3 guttene, sa hun. Det var det hun ville vite. Og da så mor fikk sagt til henne det, for det sa vi da. Det var så. Vi var troende, vi 3. Så strålte ansiktet av glede. Det er så stort å tro på Jesus, sa hun. Og da må jeg si det at når jeg av og til har hatt litt grann motgang og vanskeligheter, for det kommer jo til oss alle litt grann sånn, vet du. Så en har tilbøyelighet til å synes synd på seg selv. Så har jeg tenkt på Ragnhild Kåta, som var blind og døv og stum, og som altså for forunderlig vis hadde lært av en flink døvelærer å litt grann kontakt. Kan tenke sånn en tilværelse. Hun elsket Jesus. Det gjorde hun. Og det er mer enn en god gang det, du, at de som livet har fart riktig hardt med, de var ikke bitre. Men bitterheten fant du mange tider helst der, hvor det er sant å si, var liten grunn til det. Det er ikke noe å komme med. Tror du på Guds sønn? Nei, sier du, er så mye stygt i verden. Det er ingen unnskyldning for deg. Folk har hatt det mye vanskeligere enn du som sitter her i forsamlingen og er frisk og sunn og tror allikevel på Jesus. Og så er det andre ting da, og det er sant å si, alle disse teologiske diskusjonene, de har nok mange ganger menneskene brukt til en unnskyldning for ikke å tro på Jesus. Ja vel, her i denne teksten var det disiplene som hadde teologiske spekulasjoner, men andre tider så er det jo folk som ikke tror på Jesus. Hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Ja, det er jo et teologisk problem da. Og det er mange enn de som har hatt sånt noe for seg, og så sier de det at ja, det er så mange. Noen sier ditt, og noen sier datt. Hva kan en stakker tro? Ja, hvem har syndet, han eller hans foreldre? De jødiske skriftlærde, det var noen av dem som mente det at en kunne synde allerede i mors liv, og så pekte de på det som står i kapittel 25 i 1. Mosebok om Rebekka som hadde tvillinger i sitt liv, og de støtte mot hverandre i mors liv, står det. Aha, sa noen rabbinere, det går altså an å forsynde seg allerede i mors liv. Spekulasjoner, spekulasjoner. Ja, ja. Og hver gang det da ryker opp til en diskusjon i bladene da, om ditt eller datt, så er det mange en som sier som så at jeg kan ikke tro på Jesus, for at du ser hvordan de teologer og kristne mennesker for øvrig, de diskuterer og strider og slåss. Ja, vel, vel, det kunne være mye å si om det. Det kunne være mye å si om det. Det er ikke all strid som er nødvendig. Men det er også strid som er nødvendig. For når troen fornektes, så må noen ta på seg den tunge bør som det faktisk er, og stå frem og si, det står skrevet. Må til. Og i et hvert fall er det helt sikkert at hvis du er her, som ikke tror på Jesus, så er ikke det noen unnskyldning god nok for deg. At det er så mange teorier og så mye strid. Når Jesus på den store dag skal spørre deg hvor du står, så nytter det ikke å gjemme seg i bak andres strid og teologiske diskusjoner. Da er det spørsmål om hva du har gjort. Det er spørsmål om hva du har gjort. Du skal ta din stilling til Jesus. Tror du på Guds sønn? Tror du på ham som vi bekjenner i troen? Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, som er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Ja, det er ikke så farlig, sier noen det, enten han er ditt eller datt, det er det samme for meg. Er det det samme for deg? Hva slags frelse du har? Korsfestet, død og begravet. Han har kjøpt meg og fridd meg, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død. Så han gjengir katekismen det. Og det er jo Bibelens ord. Tror du på Guds sønn? Det hjelper ikke om du kommer med unnskyldninger. Spørsmålet skal du besvare. Spørsmålet skal du besvare. Og så sier da Jesus at han sier noe veldig alvorlig her i forbifarten nærmest. Men vi skal ta det med. For det er viktig det også. Nei, sier Jesus, det var ikke fordi at han hadde gjort noe galt. Kanskje i mors liv. Det er jo bare en spekulasjon. Eller fordi hans foreldre hadde syndet, men Gud hadde en hensikt med dette liv. Hans herlighet skulle bli åpenbaret. på denne stakkaren. Og der har jeg lyst til å stoppe et øyeblikk, fordi at jeg tror her må vi ta vårt standpunkt alle sammen. Dette må vi være klar over. Selv det skrøpeligste liv har en hensikt og kan åpenbare Guds herlighet. Dere, vi kan ikke gå hen og glemme det som heter lov om fri abort. Selvbestemt. En kvinne har rett til å få abort, sier norsk lov. Så når hun ikke har lyst til å bære det barnet frem, så har hun krav på, hun kan gå til doktoren og gå på sykehuset og bli kvitt fosteret. Det er norsk lov, og det er forferdelig. Det er forferdelig. Du må ikke glemme det. Og nå snakker de om en annen ting. Fostervannsprøver. Du har vel sett om det? Vi kan ta en prøve da med en kvinne som er med barn, og så kan de avgjøre om dette her skal bli et vellykket menneske, eller om det skal bli en stakkar som lider av forskjellige skavanker. Og hvis det er utsikter da til at det kan være noe ikke riktig bra med denne her, en kan lide en eller annen skavank, så har han ikke rett til å bli født. Hørte du hva Jesus sa? En blind stakkar som satt der, og dette var ikke Norge i det 20. århundrede, hvor man tar seg av de blinde tross alt. Og hvor det finnes heldigvis trygder og hjelpeinnretninger, men det var i Orienten for 2000 år siden, hvor det bare var å sitte og tigge i veikanten. Akk, et elendig liv, da hadde vel kanskje vært bedre han ikke hadde vært født. Nei! Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Og vi har ikke rett til å gjøre oss til dommer over livet og det enkelte menneskes liv, heller ikke det ennå ufødte menneskes liv. Hva kan du vite? Det var en evig hensikt hos Gud, skaperen, at hans herlighet skulle åpenbares. Og det var så mange en gang, det skal jeg si deg, at det var den armingen som stod tilbake, både til legeme og sjel og intelligens. Men Guds herlighet blir åpenbaret allikevel. Jeg har sett sånne hjem og møtt sånne situasjoner. Det blir til syvende og sist et spørsmål om hvem vi tror på. Om hva vi tror på og hvem vi tror på. Det blir til syvende og sist det samme spørsmål, det også skal jeg si deg. Tror du på Guds sønn? Og den som overfor den situasjonen med spørsmålet om en skal bli kvitt et uønsket foster, om en da stiller seg like overfor ham altså. Og spørsmålet blir, tror du på Jesus? Tror du på Guds sønn? Da kan ikke det spørsmålet om å bli kvitt et uønsket foster, det kan ikke bli besvart på mer enn en måte. Nei, nei, nei. Nei, evig nei. Og nå har vi fått disse fryktelige lover i vårt land dessverre, og mer er åpenbart i vente efter hva man kan forstå av bladene. Guds barn må aldri svikte i sin holdning til disse ting. Guds herlighet skulle åpenbares enda på en stakkar. Det var Guds nådige vilje. Det var enda en ting som kan gjøre det litt vanskelig kanskje for folk, og vi må se på det også. Og det er det at Jesus bruker sånne underlige midler når han handler med mennesker. Ta nå det som står her, han spyttet på spyttet på jorden og laget en deig av spyttet, og så la han det på øynene til denne armingen, og så sa han, gå til dammen Siloa og vask deg. Ja, så gjorde han det da, og så kom han tilbake seende. Men det kunne man jo ikke vite på forhånd, og den som står der og ser på det, han kunne kanskje tenke, hva er det dette er for noen ting? Det er da forunderlig. Og der stopper mange. De vil ikke tro på Gud, de vil ikke tro på Jesus, for det hele er så forunderlig. Man skal lære Gud å kjenne, og så får man da lagt i hånden denne gamle boken som heter Bibelen. Og der skal du møte Gud. Nei, og så leser man litt, og så møter man noen. Nei, dette skjønner jeg ikke. Nei, det kan ikke være. Nei, det skjønner man ikke. Og så bærer vi barn til kirken, og så blir de døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og så er det vann som brukes, og så sier fornuften, dette er jo ikke noe annet. Som Luther sier, det er mange som ikke skjønner mer av det med dåpen. De ser vann, og de ser med andre ord akkurat det som en ku kan se. At det er vann som det går an å drikke, eller som en kokkejente kan se. Den kan koke poteter i det. Mer skjønner de ikke. Hva er det for noe dette her er her? Og nattværen så sender vi fra den ene til den andre, eller presten deler det ut et lite stykke brød, noen dråper. Vin, dette er Jesu legeme, det er Jesu blod. Nei, dette skjønner jeg ikke. Nei. Eller kanskje det snur seg rundt, sånn at man fester seg ved disse ytre tingene, i stedet for å feste seg ved Jesus. Det hender også. Og ja da, det er mer enn en del som tror på gavene som Jesus gir, men ikke på giveren. En kunne jo tenke som så at det der i Siloas vann, der er det åpenbart godt å vaske seg. Og jeg har faktisk vært der et par ganger, og den ene gangen så kom vi ikke ned fordi det var noen som holdt på å vaske seg. Når det skulle være så omframt, akkurat der i Siloa. Og ja, det er sånn med dåpen, det er noen som tenker som så, jeg er da døpt. Jeg må da vel være en kristen, jeg er jo døpt, og så får vi tro på dåpen da, og så er vi ikke så fritt for at vi samtidig hører om dåpen og dåpen og dåpen. Og så blir det tale om gaven i stedet for giveren, den går ikke den, kjære venner. Tror du på Guds sønn? Tror du på ham? Ja, Gud har gitt oss sitt hellige ord. Låt være hans navn for det. Han har gitt oss den hellige navn, og jeg priser hans navn for det, som jeg har sagt så mange ganger. Det gjør jeg den 4. april 1909 i Bragernes kirke i Drammen. Da ble mitt navn nevnt sammen med den treenige Guds navn til et vitnesbyrd for mennesker og engler om at Gud ville ha meg til å være sitt barn. Det synes jeg er stort. Men jeg tror ikke på dåpen. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på Guds sønn. Og den hellige nattverd, dette forunderlige middel, som noen bare ryster på hodet og sier, hva er dette her? Og noen spotter til og med. Og det er veldig stort, syns jeg, og det syns vel vi alle som tror. Å, så stort å få lov å komme sammen med venner, og det går fra den ene til den andre. Dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod, evige velsignelse og dyrebare nåde som han har gitt. Ja, men jeg tror ikke på nattverden. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på Guds sønn. Ikke gaven i og for seg, enda så stor den er, men på giveren. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, han som er død for meg, han som tok mine synder på seg opp på treet og sonte dem med sitt blod. Ham tror jeg på. Ham tror jeg på. Tror du på Guds sønn? Tror du på Guds sønn? Jesus har et underlig uttrykk her på slutten av kapitlet. Han sier at til dom er jeg kommet til denne verden, sier han, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde. De som ikke ser, hva er det for noen? Jo, det er de menneskene, det du, som det er begynt å gå opp for. Jeg har ikke det åndelige syn som jeg gjerne ville ha. Men kjære Herre Jesus, hjelp meg. Og de som ser, det er de som har tillit til seg selv og sin egen åndelige dømmekraft. Sånn at de kan sette seg til doms over Guds ord i Bibelen og avgjøre så skråsikkert hva de vil tro og hva de ikke vil tro av. De har, og denne selvsikre dømmekraft som mennesker tror de har. Og ja, nei, men jeg må tenke på et annet ord av Jesus, som blir så levende for meg når vi hører ordet her. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet, for de skal mettes. Og da synes jeg at denne arme mannen som vi hører om her, han som en måtte synes synd på, han som, ja, han var så langt nede, det var en stymper og en stakkar, men han ble så rik. Når jeg tenker på det, så kommer det så for meg et salmevers. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg vi efter Gud må få og barnlig rekke hånden, og tørste av rettferdighet til du til bords oss setter og oss metter med fred og salighet og sorgen all utsletter. Tror du på Guds sønn? Jeg har rettet spørsmålene for det meste i dag til dem som måtte være her i flokken og som enda ikke hører Jesus til. Men jeg kan ikke slutte før jeg har rettet spørsmålet til oss alle sammen, og til deg og til meg, som kaller oss kristne. Tror du på Guds sønn? Gjør du virkelig det? Du er vel ikke i all stillhet begynt å tro på din kristendom? Du er vel endelig ikke begynt i all stillhet å tro på deg selv, så du er blitt blind for ham? Å nei, det må ikke skje. Det er så snart gjort, dessverre. For sjelefienden er der og vil tilsløre vårt syn og få oss til å bli opptatt med andre ting, opptatt med virksomheten, opptatt med interessene, for ikke å snakke om dagliglivets tusen store og små saker og ting. Tror du på Guds sønn? Jeg skulle ønske at ordet her i dag kunne virke for oss alle sammen, sånn at vi kunne si til oss selv: Jesus, Jesus, Jesus sikter alt mitt hjertes ønske til, og seg derved høyt forplikter at jeg vil hva Jesus vil. Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sette i den rette skikk. Skal vi be om det? Kjære Herre og Frelser, vi takker deg, priser ditt navn for ditt salige ord. Når du prøver oss, Herre, rydder unna alle tomme unnskyldninger og spør oss inn i hjertet og samvittighet, tror du på Guds sønn? Kjære Herre Jesus, du ser hvor smått det er med meg ofte, men Herre Jesus, jeg kan ikke slippe deg. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesu miste. Så ber vi deg, Herre, la oss få ta med denne tanke og denne bønn ifra stunden her i formiddag til frelse og salighet for oss alle, til ære for ditt navn. Amen.